Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Qirg'iziston ichkarisidagi bir necha anklavda yashayotgan O'zbekiston fuqarolariga yo'l ochish zaruratini tilga oldi. Federika Mogerini Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyoga terrorga qarshi kurash bo'yicha mutaxassislarni yo'llashga qaror qilganini bildirdi. Parkent tumani hokimi paxta shtabidagi yig'ilishda gapirgan 45 minutlik nutqida 126 marta so'kindi. Tramp Rossiyaga nisbatan qo'llanilgan sanksiyalarni o'ta og'ir deb baholadi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Yangiliklar bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Eronning Kermanshoh va Ilom viloyatlarida kuchli zilzila natijasida ko'plab insonlar qurbon bo'lgani va jarohat olgani munosabati bilan Eron Islom Respublikasi prezidenti Hasan Ruhoniyga hamdardlik bildirdi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar qildi. Tehronning 13 noyabr kuni bildirishicha, Eronda 12 noyabr kuni yuz bergan zilzilada kamida 328 odam halok bo'ldi, 2500 nafardan ko'proq odam jarohatlandi. Rasmiy xabarda aytilishicha, zilzila 12 noyabr kuni kech soat 9:48 daqiqa o'tganda Eron bilan Iroq chegarasi atrofidagi hududlarda yuz bergan. 7.3 ball kuchlanishdagi zilzila nafaqat Eron va Iroqda, balki Turkiya va Kuvaytda ham sezilgan. Eronning Kurdistonida yashaydigan Suma Safari zilzila to'g'risida bunday dedi.
خونه به شدت تکون خورد، حتی باعث شد که از کابینه ها وسایل خونه بریزه پایین.
Uyimiz titrab, tokchalardagi hamma narsa tushib ketdi. Odamlar juda qo'rqdi. Ko'pchilik mashinalarga o'tirib ketib qoldi. Hamma ko'chada, derazalarning oynalari singan, uylarga shikast yetgan, devorlar yorilib ketgan dedi.
Devorha hatto tarak bardoshdan.
Kurdistonlik zilzila guvohi. Eronda katta vayronagarchilik va ko'p odamlar halok bo'ladigan zilzilalar vaqti-vaqti bilan yuz berib turadi. 2003 yilda 6.6 balli zilzila oqibatida Eronning tarixiy bom shahri vayron bo'lgan va 26 ming odam o'lgan edi. Janubiy Koreya vatandoshi Jung Song Choi O'zbekiston xususiylashtirilgan korxonalarga ko'maklashish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi qoshidagi qimmatbaho qog'ozlar bozorini muvofiqlashtirish va rivojlantirish markazi bosh direktori o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. UzNews nashrining 10 noyabrda bildirishicha, Vazirlar Mahkamasi bu borada 4 oktyabrda qaror qabul qilgan. Jung Song Choi bu lavozimda asosan O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalasi bilan shug'ullanishini bildirgan. Choyning aytishicha, hukumat unga 27 oktyabrda mamlakat xalqaro tajribaga tayangan holda fond bozorini rivojlantirish yuzasidan yo'l xaritasini ishlab chiqishni topshirgan. Jung Song Choi O'zbekistonga jalb qilingan yagona xorijlik emas. Bundan avvalroq turkiyalik ekspert Orxon Sivriki 6 noyabrda O'zbekiston havo yo'llarining strategik rivojlanish bo'yicha maslahatchisi etib tayinlangani xabar qilingan edi. AQSh prezidenti Donald Tramp Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlari uyushmasining Filippindagi forumida Koreya yarim orolidagi vaziyat hamda global savdo masalalariga alohida e'tibor qaratilishini bildirdi. Prezident ochilish marosimi oldidan jurnalistlar bilan suhbatlashib, Avstraliya va Yaponiya bosh vazirlari bilan ushbu masalalar bo'yicha suhbatlashganini aytdi. Tramp Yaponiya bosh vaziri Sindzo Abe va Avstraliya bosh vaziri Malcolm Turnbullga savdo muzokaralarida katta siljish bo'lganini aytganini ta'kidladi. Islom davlati guruhi Suriyaning Dayr Zor viloyatidagi Abu Kamol shahrini 12 noyabr kuni qayta egallagani xabar qilindi. Londonda joylashgan Suriya inson huquqlari observatoriyasining bildirishicha, jangarilar prezident Bashar Asadga sodiq kuchlarning pozitsiyasini egallab olishga muvaffaq bo'lgan. Suriya hukumat kuchlari shahardan chekingan. Xabarlarda Abu Kamol shahri atrofida qaqshatqich janglar bo'layotgani aytilmoqda. Suriya hukumat kuchlari va ularning tarafdorlari barcha imkoniyatlarni ishga solib, shahar ustidan nazoratni qo'lga kiritishga urinmoqda. Livanning iste'fo bergan bosh vaziri Saad Hariri Hizbulloh shia qurolli tashkilotining mamlakatdagi faoliyati tufayli Fors ko'rfazidagi arab davlatlari Livanga qarshi sanksiya joriy qilishi mumkinligini aytdi. 4 noyabr kuni Hariri Saudiya Arabistoniga safari paytida televideniye orqali qilgan murojaati chog'ida iste'fo berishga qaror qilganini bildirgan va buning sababini unga suiqasd bo'lishidan xavotirda ekani bilan izohlagan edi. Hariri Eron hamda Eron dastaklab kelayotgan Hizbulloh harakatini Livan va arab dunyosini beqarorlashtirishda aybladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Samarqandda 10-11 noyabr kunlari Markaziy Osiyoda hamkorlik va xavfsizlikni ta'minlash masalalariga bag'ishlangan xalqaro anjuman bo'lib o'tdi. Anjumandan so'ng jurnalistlarga javob bergan Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Qirg'izistondagi anklavlarda O'zbekistondan qariyb uzilgan holda yashayotgan aholiga yo'l ochish zarurligini ta'kidladi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Samarqandda Markaziy Osiyo yagona tarix va umumiy kelajak barqaror rivojlanish va taraqqiyot yo'lidagi hamkorlik mavzuida xalqaro anjumandan so'ng O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov jurnalistlarning chegara masalalari oid savollariga javob berdi. Anjuman davomida O'zbekiston, Turkmaniston va Qozog'iston o'rtasida uch davlat chegarasidagi tutashgan nuqtalarni aniqlash va bu hududda davlat chegarasini delimitatsiya qilishga qaratilgan uch tomonlama shartnoma imzolandi. Ushbu shartnoma ratifikatsiya yorliqlari almashilgan kundan boshlab kuchga kiradi. Sputnik UZ nashri anjumandan so'ng matbuotga bayonot bergan Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovdan shunday iqtibos keltirdi. Bugungi uchrashuv muzokaralaridan so'ng davlatlarimiz bir-birini yanada yaxshiroq tushuna boshladilar. Bularning barchasi shubhasizki Markaziy Osiyo davlatlarining yangi siyosiy xaritasini hosil qildi. Samarqandda haqiqatda ham tarixiy voqea yuz berdi deya iqtibos keltirdi O'zbekiston Tashqi ishlar vaziridan Sputnik nashri. Jumladan Qalampir UZ saytining uch mamlakat orasida muammo chiqdik bo'lsa, buning uch tomonlama shartnomaga ta'sir bo'lishi mumkinmi? Mazmunidagi savoliga javoban vazir anklavlardagi O'zbekiston fuqarolari taqdirini tilga oldi. Uning so'zlaridan Qalampir UZ sayti keltirgan iqtibos. Qirg'izistonning ichkarisida kichik-kichik anklavlar bor va u yerda o'zbek aholisi yashaydi. Xo'sh, nima qilish kerak? To'g'ridan-to'g'ri yo'l yo'q, yo yo'l ochishimiz kerak, yo o'zaro kelishuvga borish kerak. Ularning manfaatlarini O'zbekiston himoya qilishi lozim. Bu hujjatlarni kichik guruh imzolayotgani yo'q. Birinchidan hukumat ishtiroki bor, ikkinchidan bu hujjat parlamentdan ratifikatsiyadan o'tadi. Uchinchidan hujjat BMTga topshiriladi. BMT esa shubha uyg'onmasligiga kafolat beradi. Hayot murakkab, buyoqni ko'ramiz, deya iqtibos keltirdi Qalampir UZ sayti O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovdan. Vazirga ko'ra, hozirda Qirg'iziston bilan chegaraning 85% delimitatsiya qilib bo'lingan. O'zbekiston axborot agentligi xabariga ko'ra, Samarqandda BMT shafeligida tashkil etilgan anjumanda mintaqada iqtisodiyot, transport, madaniy, gumanitar, turizm va boshqa sohalardagi hamkorlikni rivojlantirish, davlat chegaralarini delimitatsiya va demarkatsiya qilish, suv, energetika resurslaridan birgalikda foydalanish kabi masalalarda fikr almashilgan, shuningdek, xavfsizlik va qo'shnim Afg'onistonda tinchlik masalasi bo'yicha takliflar bildirilgan. Rasmiy xabarda aytilishicha 20 ortiq davlatdan borgan rasmiylar, ekspertlar ishtirok etgan 2 kunlik tadbirda 70 ortiq ma'ruza tinglangan. Bular orasida prezident Shavkat Mirziyoyev, BMT bosh kotibining maxsus vakili, Markaziy Osiyoda preventiv diplomatiya bo'yicha mintaqaviy markaz rahbari Natalia German, Yevropa ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo'yicha oliy vakili Federika Mogherini kabi rasmiylarning ma'ruzalari tinglangan. Tadbir davomida prezident Mirziyoyev Yevropa ittifoqining oliy vakili Federika Mogherini, Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif va Turkiya iqtisodiyot vaziri Nihat Zeybekchi bilan ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazgani xabar qilinmoqda. Samarqandda o'tgan 2 kunlik xalqaro anjumanga oid boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent viloyat Parkent tumani hokimi Ne'matulla Abdullayev 1-noyabr kuni o'tkazgan yig'ilishda paxta terimiga kam odam chiqargan rahbarlarni haqorat qilayotgani yozilgan 45 minutlik audio fayl Ozodlik tahririyatiga kelib tushdi. Hokim tashkilot va korxonalar rahbarlarini, mahalla oqsoqollarini ayamay so'kar ekan, 45 minut davomida 126 marta uyatli so'z qo'llagan. Ne'matulla Abdullayev Ozodlikka shunday yig'ilish o'tkazganini tasdiqlar ekan, mahalliy rahbarlarni so'kmaganini, faqat qo'yganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Parkent tumani hokimi Ne'matulla Abdullayev 1-noyabr kuni kechqurun paxta shtabida o'tkazgan yig'ilishning audio faylini shu yig'ilishda ishtirok etgan mahalliy tashkilot rahbarlaridan biri Ozodlikka taqdim etdi. Bu rahbarning Ozodlikka aytishicha, tuman hokimi o'tkazgan majlisda tuman prokurori va ichki ishlar bo'limi boshlig'i ham ishtirok etgan. Yig'ilishda qatnashgan tashkilot rahbari audioda ovozi aks etgan majlisdagi voqealarni izohlab aytishicha, Ne'matulla Abdullayev paxtaga kam odam chiqargan va terilgan paxta miqdorini ko'paytirib hisobot bergan tashkilot rahbarlarini birma-bir turg'izib savol-javob qiladi va deyarli har bir rahbar hokimdan so'kish eshitadi. Hokimning birinchi dahanaki zarbasiga tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'i G'ofir Ro'ziboyev duch kelgan.
Urmadan beri har kuni javob odam olib keldi. Buning ikki yuzi bo'lsa pashol bilan.
Bilgan nimani olib?
Pashol nimani bosh bilan?
Deydi hokim. Bosh shifokor 20 ta odam olib keldim deyishi bilanoq yana haqoratlar to'lqiniga duch keladi.
20 ta.
Qani 20 ta odam? Ana shu yerdimi? 20 ta odam
yildi. Dala bo'lmasa nima qildi?
Yo'q, ketdi.
deydi hokim. Tuman hokimi qarib bir soat davom etgan majlisda xalq ta'limi bo'limi va boshqa tashkilotlar rahbarlariga ham so'kinib gapirib, kerakli miqdorda paxtaga odam olib chiqishni, har bir odam kamida 30 kg'dan paxta terib berish majbur ekanligini ta'kidlaydi. Parkent tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan va hokim o'tkazgan yig'ilishlarda doim qatnashadigan mahalla oqsoqollaridan birining aytishicha, majlislarda hokim so'kmagan odam qolmaydi. Ne'matulla Abdullayevning bizga hokim bo'lib kelganiga 4 oy bo'ldi. Boshida yaxshi edi, og'zidan yomon so'z chiqmasdi, lekin paxta mavsumi boshlangandan keyin aynidi. Katta kichik demaydi, bo'ralatib so'kadi, og'zidan qi tushmaydi. Paxtani teryapmiz, lekin paxtaning o'zi qolmagan. Axir kim tekinga chiqib vaqtini bekorga dalada o'tkazadi, deydi mahalla oqsoqoli. Ne'matulla Abdullayev ozodlikka taqdim etilgan 45 minutlik audioda jami 126 marta uyatli so'zlar bilan so'kingan. Parkent tumani hokimi Ne'matulla Abdullayev ozodlik savollariga javob berarkan, paxta terimida ishtirok etayotgan korxona va tashkilotlar mahalla oqsoqollari bilan 1 noyabrda yig'ilish o'tkazganini tasdiqladi. Hokimning aytishicha, paxta rejasi bajarilmagani tufayli haqiqatan ham rahbarlarni qattiq qoyib gapirgan, lekin ularning shaxsiyatiga tegadigan gap aytmagan.
Men kimni haqorat qilgan bo'lsam, sudga murojaat qilaman, sud oldida javob berishga tayyorman, lekin men birortasining shaxsiyatiga tegmaganman,
dedi Ne'matulla Abdullayev. Parkent tumanida majburiy mehnatni monitoring qilgan mustaqil jurnalist Malohat Eshonqulovaning aytishicha, u Ne'matulla Abdullayev o'tkazgan yig'ilishlardan birida hokimning qatag'on siyosatiga guvoh bo'lganini aytadi.
Odamlarda qo'rquv bor. O'sha qo'rquvni yengib bir narsa deya olmaydi. Lekin hokimni garchi yangi bo'lsa ham, deylik masalaga xolis yondashmayotganligida nihoyatda o'sha fuqarolar noroziligini sezdik. Mana shunday tahdidlar bilan xalqni qo'rqitib olgan yangi bo'lishiga qaramasdan-da hokim.
Deydi Malohat Eshonqulova. Ne'matulla Abdullayev Islom Karim prezidentlik davrida Toshkent viloyati Bo'ka tumanining hokimi bo'lib ishlagan. Lekin uning ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hokimlikdan bo'shatilgan va qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Joriy yilning 25-aprelda Ne'matulla Abdullayev Parkent tumaniga hokim etib tayinlangan. Hokimlarning qo'l ostidagi rahbarlarni so'kishi va kaltaklashi O'zbekiston uchun yangilik emas. Lekin viloyat va tuman hokimlarining jamoatchilik oldida shaxslarni haqorat qilishi, ularni kamsitishi ko'p uchrab turadigan hodisa bo'lsa-da, ulardan biror nafari bu uchun muayyan bir jazo olgani haqida xabarlar yo'q.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston salomatlik. Prezident qarorida bilvosita qo'shib yozishda ayblangan O'z Farm sanoat konserni butunlay tugatildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 7 noyabr kuni imzolagan qaror farmatsevtika tarmog'ini boshqarish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida deb ataladi. Chiqarilgan avvalgi qarorlarga qaramay mamlakat farmatsevtika tarmog'idagi aholining qoniqarsiz qolayotgani ta'kidlangan yangi qarorga berilgan rasmiy sharhda ayniqsa bu sohadagi mahalliy ishlab chiqarishning ahvoli tanqid qilingan. Masalan, O'z Farm sanoat davlat aksiyadorlik konserni tarkibiga kiruvchi korxonalar umumiy sonining 19% faoliyat yuritmayapti. 30%ning ishlab chiqarish faoliyati tayyor mahsulotni qadoqlash, o'rash va yorliq yopishtirish bilan chegaralangan. Hozirgi vaqtda dori ishlab chiqarish uchun import qilinayotgan xomashyo umumiy sonining 23.4% tayyor mahsulot hisoblanadi. O'z Farm sanoat konserni korxonalari tomonidan ro'yxatdan o'tkazilgan asl dori vositalarining ulushi bor yo'g'i 1.3%ni tashkil etadi, deyiladi rasmiy sharhda. Shundan kelib chiqib, prezident O'z Farm sanoat konsernini tugatish, uning zaminida Sog'liqni saqlash vazirligi tarkibidagi farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi tashkil etishga qaror beradi. 7 noyabr kuni faoliyati tugatilgan O'z Farm sanoat rahbari Mirzanozim Do'stmurodov joriy yil 9 fevral kuni mahalliy matbuotda e'lon qilingan bayonotida farmatsevtika sanoatidagi ahvolga oid butunlay boshqacha raqamlarni keltirgan edi. Mamlakat farmatsevtika bozorida mahalliy mahsulot ulushi 50%dan oshdi. 2017 yil oxirigacha esa ushbu ko'rsatkichni 70%ga yetkazish rejalashtirilgan, degan edi Do'stmurodov 9 fevral kungi bayonotida. Prezident qaroriga berilgan rasmiy sharh hamda O'z Farm sanoat rahbari keltirilgan rasmiy raqamlardagi buncha katta tafovutdan ichki ishlab chiqarish miqdoriga oid raqamlarni soxtalashtirish, xususan ularni bo'rttirish O'z Farm sanoat tugatilishida belgilovchi rol o'ynaganini anglash mumkin. O'zbekiston mustaqil bo'lganidan beri mamlakat farmatsevtika sohasidagi asosiy belgilovchi o'yinchi bo'lib kelgan O'z Farm sanoat konsernining 8-noyabr kuni ozodlik gaplashgan mutasaddisi bu qarordan hamma motamda ekanini bildirdi. Suhbatdosh ta'kidlashicha, Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lganidan 7-noyabrga qadar farmatsevtika sohasini rivojlantirishga bag'ishlangan 12 ta qaror chiqarilgan. Biz bu qarorlarni bajaramiz deb chopqillab yuruvdik. Ichki mahsulotni bunchaga oshiribsan, buncha dori chiqaribsan, endi buncha chiqargin, buncha investitsion loyiha kiritibsan, yana buncha kiritgin deb qarsakbozlik qilib turib, 13-chi qaror bilan O'z Farm sanoatni o'ldirishni qo'yishdi, deydi tugatilgan konsernning 8-noyabrdan boshlab ishsiz qolganini aytgan mutasaddilaridan biri.
O'zbekiston yoshlar ittifoqi ilk xorijiy hamkori Rossiya yoshlar ittifoqi bilan hamkorlik memorandumini imzoladi.
Yoshlar ittifoqi bilan kamolot harakatini farqini hozircha sezganim yo'q men.
Farg'ona viloyati radiosi jurnalisti 17 yildan buyon davlatdan uy ololmayapman deb arz qildi.
11 yildan beri mana shu narsani sudrab kelishyapti, berishmayapti.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Andijon viloyat Asaka tumanidagi ko'mir omborida aholiga arzon narxda sotish uchun olib kelingan ko'mirning g'ayriqonuniy savdosi bilan shug'ullangan shaxslar 4-noyabrda ushlandi. Andijon viloyat Ichki ishlar boshqarmasi va MXX xodimlari o'tkazgan tezkor tadbir davomida ombordan g'ayriqonuniy olib chiqib ketilayotgan bir necha yuk mashinasi ushlangan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Asaka tuman hokimiyatida ishlaydigan ko'mir voqeasidan yaxshi xabardor ozodlik manbasi 4-noyabr kuni shahardagi ko'mir omborida katta tekshiruv boshlanganini aytdi.
Asakaga 9 vagon ko'mir kelgandi. Grajdanskiy kiyimdagi MXX bilan ichki ishlar vakillari ko'mir ortib chiqqan mashinalarni birma-bir ushlab Asaka shahar ichki ishlar bo'limiga olib borib qamab qo'yishdi. Ombor pechatlab qo'yildi. Men militsiyadan olgan ma'lumotlarga ko'ra, xalqqa arzon narxda sotilishi kerak bo'lgan ko'mirni omborchilar qimmat puliga sotib kelgan,
dedi mulozim. Uning aytishicha, ayni paytda ko'mir omborining mas'ullari o'zgargan va 7-noyabrdan boshlab aholiga ko'mir tarqatilyapti.
Ko'mir ortgan 5 ta gaz 52, gaz 53 zil yuk mashinalarining ko'miri tarozida tortilib, akt qilinib omborga to'kildi. Mashinalarni jinoyat quroli sifatida jarima maydonchasiga olib borib qo'yishdi. Skladdagi mas'ul odamlar o'zgartirildi. Hozir tergov davom etyapti,
dedi mulozim. Asakadagi ko'mir omboridagi vaziyatni nazorat qiladigan ichki ishlar xodimlaridan biri ombor rahbarlari o'zgartirilganini, aholiga belgilangan tartibda ko'mir tarqatilayotganini ozodlikka tasdiqladi.
Ombordagi rahbariyat 100% almashtirildi. Tergov davom etyapti. Ko'mirning davlat narxi 1 tonnasi 150 ming so'm. Lekin omborchilar ko'mirning sarasini g'ayriqonuniy tarzda 600-700 ming so'mdan pullashda gumonlanyapti. Endi bu narsaga chek qo'yildi. Aholiga tartib bilan mahallaning spravkasiga binoan ko'mir berilyapti,
dedi militsiya xodimi. Lekin Asaka tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan mahalla raislaridan birining ozodlikka aytishicha, ombor mudiri ustidan tergov ketayotgan bo'lsa-da, lekin ombor rahbariyatida jiddiy o'zgarish bo'lmagan.
Bular juda katta puldor odamlar. Hozir omborni mudirning Asakada qora shahzoda degan laqab bilan tanilgan jiyani boshqarmoqda. Tarozda boshqa odam u, lekin vaqtinchalik rahbar jiyan. Mening militsiyadagi tanishimning aytishicha, bu katta o'g'irlikni jinoyat kodeksidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 61-chi moddasi mayda tashimachilikka o'zgartirishga harakat qilinyapti ekan. Qani ko'ramiz, oxiri nima bo'lar ekan,
deydi mahalla oqsoqoli. Oqsoqolning bu gapini tuman hokimligi mulozimi izohlashni istamadi. Mahalla oqsoqolining aytishicha, ko'mir tarqatishda eng birinchi o'rinda paxta terimida ishtirok etganlar e'tiborga olinyapti. Ozodlikning Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasidan olgan ma'lumotiga ko'ra, 6-noyabr kuni Asakadagi Axtachi ko'mir omborida ham reyd o'tkazilgan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
8 noyabr kuni Moskvada Rossiya yoshlar ittifoqi bilan O'zbekiston yoshlar ittifoqi o'rtasida qo'shma loyihalarni hamkorlikda amalga oshirish yuzasidan memorandum imzolandi va bu voqea Prezident Mirziyoyevning joriy yil yozidagi farmoni bilan Kamolat ijtimoiy harakati negizida tashkil qilingan O'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatiga bir nazar tashlashga bahona bo'ldi. Yangi tashkilotning eskisidan farqi nimada? Yoshlar ittifoqi qanday g'oyalar uchun kurashadi? Shu va shu kabi savollarni sobiq kamolatchi, farg'onalik jurnalist Sharifa Madrahimovaga berdik.
O'sha yoshlarni kelajagiga befarq bo'lmagan Kamolat yoshlar ittifoqi bilan bevosita bog'liq odam sifatida, mutaxassis sifatida shuni aytamanki, hozir yoshlar ittifoqi bilan eski Kamolat yoshlar ijtimoiy harakatini farqini hozircha sezganim yo'q men. Uni nomi o'zgardi, lekin hali ham o'sha ura-ura, hurra-hurra mana shu Kamolat nima ish qilib turgan bo'lsa, xuddi o'sha narsani Yoshlar ittifoqi bajaryapti.
Kamolat nima qilardi? Yoshlar ittifoqi davom ettirayotgan bo'lsa, u nima ish qilyapti?
Kamolat shu tadbir o'tkazardi. Keyin qanaqadir bir o'sha yoshlarni yig'ib olib konsert qo'yib berardi. Mana shunaqa narsalarni qilardi. Hozir bu ham shu narsalarni nima qilyapti? Masalan, hozirgi paxta kompaniyasi paytida Kamolatdan shu fidoiy yoshlar atriyadi yoki bo'lmasa o'sha qanaqadir bir mehnat rohat atriyatlarini tuzardida yoshlarni paxta terimiga jalb qilardi. Hozirgi kunda ham mana shu yoshlar ittifoqi ham endi ular fidoiy yoshlar atriyatlarini tuzib paxta teryapti. Shunga o'xshagan yoki bo'lmasa biz giyohvandlikka qarshimiz, biz unga qarshimiz, biz bunga qarshimiz degan shiorlarda tadbirlar o'tkazardi.
Kamolat yoshlar ittifoqi qilyapti ha endi.
Xuddi shu narsalarni qilyapti, ha. Xuddi shu narsalar qilyapti. Masalan, yoshlar ittifoqi tashkil topgandan beri mustaqillik bayrami o'tkazildi. Kollejlarda, maktablarda o'sha mustaqillik istiqbolimiz, istiqlolimiz, istiqbolimiz degan mavzularda tadbirlar o'tkazilganini bilaman. Yoki bo'lmasam, keksalar aholidan xabar olyapmiz, ularni qadrlayapmiz degan ma'noda haligi birikta urush va mehnat faxriylarini uylariga borib sovg'alar tarqatib keldi. Yoki bo'lmasam, yana nima? Mana shu narsalarda.
Endi qarangdir. Mana siz aytyapsiz, farq ko'rmayapman deyapsiz. Unda nima uchun? Unda nima uchun Kamolat yoshlar ittifoqiga aylantirildi? O'zingiz javobingiz bormi shunga?
Yo'q, javobim bor. Kamolat yoshlar ittifoqiga aylantirilishi Kamolat o'sha Kamolatni negizida yoshlarga bir amaliy yordam beradigan, ularning muammosini yechib beradigan bir tashkilot tashkil qilish ko'zda tutilgan deydida. Toshkent shahar Mirobod tumanidan men o'sha yoshlarni bitta faol vakil sifatida juda ko'p shunaqa yig'ilishlariga qatnashganman. Hokimiyatdan Mirobod tuman hokimiyatidanmiz. Keling, Kamolatni tuzish haqida qanaqadir yig'ilishlar qilyapmiz deyishardi-da, borib o'zimni masalan aniq nolda takliflarimni aytsam, ular ham qilish kerak, qilish kerak derdi. Masalan, yoshlar uchun bitta yosh ishsiz yuribdi. O'sha yoshga bitta avtomobil ochib beringlar deganman o'sha paytda ham. O'sha yerda u 4-ta 5-ta bolani o'ziga o'xshagan yosh ishsizlarni yig'sinda, tirikchiligini o'tkizsin. Ana Kamolatni yordami yoki bo'lmasa birorta qizga tikuvchilik sex ochib beringlar. O'zini iqtidorini, masalan, tikuvchilik qobiliyatini o'sha yerda ro'yobga chiqarib, o'zini orzusiga yetsin. Hozir yoshlar mana shu narsalarga qiynalyapti deganimda, ha, bu yaxshi taklif. Taklifingizni inobatga olamiz deyishgan o'sha paytda. Lekin mana oradan 10 yildan ko'p vaqt o'tdi, lekin u takliflar amalga oshgani yo'q. Endi bilmayman, hozirgi kunda yoshlar ittifoqi balki shu ishlarni qilar. Hali endi yangi tashkil bo'ldi.
Sobiq kamolatchi, farg'onalik jurnalist Sharifa Madrahimova bilan suhbatni tinglandingiz.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Ozod mikrofonga murojaat qilgan 54 yashar farg'onalik Muborak Jo'rayevaning aytishicha, u 29 yil kirgan o'g'li bilan 2015 yildan buyon bir xonali kvartirada yashaydi. Farg'ona viloyat teleradio kompaniyasida 15 yil muxbir bo'lib ishlagan hozirda ikkinchi guruh nojironi Muborak Jo'rayeva uy so'rab shahar hokimiyatiga birinchi marta ariza yozganiga 17 yil bo'ldi. Muborak Jo'rayeva bilan suhbatni tinglang.
Mana uy joy masalasi bo'yicha murojaat qilgan edim o'zimizning hokimiyatga. 17 yil bo'ldi. 2000 yilda men Farg'ona shahar hokimligiga uy joy masalasi bo'yicha murojaat qilib ariza topshirgan edim. Ana shu arizamni 2007 yilga kelib arizamni yo'qotishgan va 2007 yilda qaytadan menda ariza yozib hujjat topshirishimni so'rashgan.
Uy so'rab murojaat qilgansizmi yoki yer so'rabmi?
Uy, kvartira.
Kvartira so'rab.
Ha, kvartira so'radim.
Turmush o'rtog'ingiz yo'qmi?
Turmush o'rtog'im yo'q.
Demak, 29 yil kirgan o'g'lingiz ikkalanglar kvartirada ijara haqi to'lab turasizlar.
2015 yili men juda ko'p marta nimaga prezidentga yozganimdan keyin 2015 yilda menga bir xonali kvartirani berishdi. U kvartira kuyib yonib ketgan uy ekan. Men qarz olib bu uyni remont qildim. Endi shu uyda yashayapmiz. Order asosida berdi, vaqtinchalik berdi 1 yilga. 1 yildan keyin sizga mana shu uyni qonuniy qilib o'tkazib beramiz. 1 yilgacha o'tirib turing degan gapni gapirishdi hokimiyatdan hamda uy joy bo'limi tomonidan. Mana men hozir 15 yildan beri o'tirgan bo'lsam, bu kvartirani to'lovlarini vaqtida, elektr energiyasi, suv, gazlarini, kommunal to'lovlarini vaqtida to'lab kelyapman. Lekin shu kungacha menga orderni yangilab berishgan yo'q. Keyin buni bu masala bo'yicha men Farg'ona viloyat xalq qabulxonasiga murojaat qildim. Shu viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevni qabuliga yozib qo'yishlarini iltimos qildim. Lekin yozib qo'yishdi va o'sha paytda men borganimdan keyin menga to'sqinlik qilishdi. Viloyat hokimiga Shuhrat G'aniyevga kirishimga to'sqinlik qilishdi, kirgizishmadi. Va shuni orqasidan o'sha yerda jicha asabiylashib, jicha mazam bo'lmadi va tez yordam chaqirishdi, tez yordam kelib menga ukol qildi. Anchadan keyin o'zimga kelib, o'rnimdan tursam, viloyat hokimi uje tugab, uje yig'ilish tugab ketayotgan ekan, qabul tugab ketayotgan ekan. Keyin men orqasidan borib, iltimos, men shunaqa 3 hafta bo'ldi yozilganimga, meni qabul qiling deganimda, Shuhrat G'aniyev menga, men yuzimga qaragan yo'q, lekin keming orqamdan deb menga baqirdi. Keyin buni yig'ishtirib olinglar, orqamdan kelishmasin deb shu bilan chiqib ketdi. Men prokuraturaga yozdim, prokuraturada ham menga javob keldi. O'sha hozircha vaqtincha uy yo'q, uy berilmaydi, uy berish to'xtatilgan degan javob keldi. Undan keyin mana 3-4 marta yana shahar hokimiga bordim. Shahar hokimidan mana Erkabayevdan menga xat kelyapti. Sizga dedi qilgan murojaatlaringiz dedi noo'rin, tuhmat va shu nima de asossiz degan menga xat kelyapti. Order asosida bersa xususiylashtirib olardik.
Endi siz biron joyda ishlaganmisiz?
Men Farg'ona viloyat teleradio kompaniyasida radio bo'limida muxbir bo'lib ishlaganman. 30 yillik mehnat faxrisiman. Hozirda ikkinchi guruh nogironiman. Mana shuncha yil ishladim, mehnat qildim. Bizda teleradio kompaniyada ishlaganlarga shu davlat tomonidan kvartira berilgan. 11 yildan beri mana shu narsani sudrab kelishyapti, berishmayapti. O'g'limni uylashim kerak, 29 ga kirdi. Mana 7 yildan beri boraman. Uy joy bo'limini rahbariga uchradim. Necha marta aytdim, og'zaki aytdim. Ko'p deyapti, qilib berishmayapti. Men O'zbekiston prezidenti Shavkat Miromanovichga xat yozdim, lekin shu kungacha menga birorta bir javob kelgan yo'q. O'zbekiston prezidenti Shavkat Miromanovich meni qabul qilishlarini juda iltimos qilardim. Men ham ikkinchi guruh nogironi bo'lib qolganman, 30 yil mehnat faxrisiman. Men 29 ga kirgan o'g'lim bilan mana hozir ham o'tiribman, uysiz.
Ozod mikrofon eshitirishi edi. Farg'onalik Muborak Jo'rayeva bilan suhbatni tingladingiz.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik to'lqinlarida endi sizni qurultoy ishtirishning takroriy sonini tinglashga taklif qilamiz. Ishtirishning bugungi soni shu yilning iyul oyida O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev sud hokimiyati vakillari bilan o'tkazgan uchrashuvdan so'ng hozirlangan. Marhamat.
Qurultoy ishtirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikning qurultoy dasturi. Bugungi qurultoyimiz mavzui O'zbekistondagi sud tizimining muammolari, uni isloh qilish istiqbollari haqida bo'ladi. Bugungi qurultoyda Amerika Qo'shma Shtatlaridan Harvard universiteti qoshidagi Kennedy nomidagi Davlat boshqaruvi instituti bitiruvchisi hamkasbim Navbahor Imomova, Toshkentdan Demokratik tashabbuslar guruhi yetakchisi Iskandar Xudoybergenov, ayni paytda sobiq prokuratura xodimi Gulnora Oqilova, advokat Ruhiddin Komilov hamda Andijondan yillardan beri suddan adolat istab uni topa olmay kelayotgan tadbirkor Mahmudjon Baratxo'jayevlar. 13-iyun kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev sud tizimidagi bugungi ahvolni, u yerdagi poraxo'rlik, adolatsizlik va xalqni qiynayotgan boshqa jihatlarni tanqid qildi.
Mana shu O'zbekiston Respublikasi sudyalar oliy kengashini tashkil qilish bu o'zidan o'zi bo'lmadi. Agar kimdir o'ylasa, oldingidek nomiga 4 odam yo 10 odam o'tirib bu bo'ladi, bu bo'lmaydi degan gaplar u ketmaydi. Shu tarzda ishlab ko'ramiz. Agar bu ham xohlamasa, undan ham qattiq choralar ko'rishga majbur biz. Kerak bo'lsa konstitutsiyani o'zgartiramiz. To' sud xalqparvar bo'lmagancha baribir oxirgacha yetkazamiz. Sudni ostonasini qadam qo'ygan xalqimiz davlatga do'st bo'lib chiqish kerak. Hukm qabul qilsa ham u hukmni adolatli ekanligiga inonish kerak, ishonish kerak. Bu sizlarning vazifalaringiz.
Hurmatli qurultoy ishtirokchilari, mana Prezident Shavkat Mirziyoyevning ancha jiddiy vajohat bilan gapirgan bu gaplari, xususan hozirgina eshitganingiz bu bayonotidan keyin O'zbekiston sud tizimida jiddiy islohotlar boshlanadi deyishga bir asos paydo bo'ldimi? Iskandar aka, sizdan boshlasak, marhamat.
Zamiroxon.
Labbay.
Hamma kelsa shu lavozimga. Men buni yaxshi qilaman, uni o'zgartiraman, buni deydi-de. Shuni gapirganda, agarda ommaviy axborot to'g'risida, muxolifat to'g'risida gapirmasa, qolgan gapiga quloq solmasa ham bo'ladi. Oldi qochdi gaplar. Jiddiysi so'z erkinligi. Jiddiysi. Buni to'g'rida gapirmadimmi? Sud to'g'risida ming marta gapirsin o'zgarmaydi.
Sababi shundaki, islohot qilinadigan bo'lsa, islohotni birinchi navbatda qiladigan qadamlari bor. Siz qadam qo'yganingizda birinchi galma-gal qadam qo'yib olg'a siljiysiz. Hali 10-chi qadamni 9-chi qadamni bosmasdan qilib bo'lmaydi-ku aslida.
Bu birinchi qadamni ko'rmayapman demoqchisiz shekilli. Nima bo'lish kerak edi o'sha birinchi qadam?
Baraka topkur. Men aytmoqchimanki, butun sistemani o'zgartirish kerak. Siyosiy muhit o'zgarib, iqtisod ishlasin, xalqni hayoti joyiga tushsin desa, birinchi navbatda erkin so'zi paydo bo'lishi kerak. Bu bir muxolifat siyosiy paydo bo'lishi kerak. Mana ko'pincha bizda muxolifat yo'q deydi, bo'lmagan gap. Jamiyat bor ekanki, muxolifat bo'lishi shart. Agarda bo'lmagan taqdirda ham davlatga tepasiga kelgan siyosatchilar shu paydo bo'lishiga yordam berish kerak.
Navbahor, hozir Iskandar aka aytgan gapdan kelib chiqadigan bo'lsak, ijroiya hokimiyati rahbarini, hokimiyatni bir mustaqil bo'g'ini bo'lgan sud tizimi yoki bo'lmasam qonunchilik, o'sha parlament tizimida nimadir o'zgarishlar qilaman deb asosiy islohotchi bo'lib o'zi maydonga chiqishi, asosiy muxolif bo'lib o'zi maydonga chiqishini o'zida qandaydir bir muammo ko'rinmayaptimi?
Prezident Shavkat Mirziyoyev o'zini faol, g'ayratli, energiyaga to'la, qandaydir bir irodali rahbar sifatida ko'rsatishga urinayotgani aniq va ravshan. Lekin bu yerda mana hozir siz aytganingizdek, umumiy manzaraga qaraydigan bo'lsak, prezident hozirgi xatti-harakatlari bilan O'zbekistondagi fundamental muammolar qozonini ochib beryapti. Tan olyapti, muammolarni bu albatta ijobiy hol, lekin bu bilan masalan erkinlik yo'qligi tan olinyapti. Adolat yo'qligi tan olinyapti. Huquqbuzarlik, qonunbuzarlik keng tarqalgan, poraxo'rlik, korrupsiya chuqur ildiz otgani tan olinyapti va albatta bunda adliya tizimining roli katta. Yana bir boshqa muammo bu yerda ochiq ko'rinyapti. Bu ham bo'lsa, davlat organlari O'zbekistonda mustaqil emas, hech qachon mustaqil bo'lmagan, bosh qomus butunlay chetga surib qo'yilgan va davlat organlarining mustaqil, agar mustaqil bo'lganida prezident bugun sudyalarga nima qilishni o'rgatib o'tirgan bo'lmas edi. Albatta ularni so'kish, mansabdorlarni bir xonaga yig'ib baqir chaqir qilish, bu bilan muammolar, tub muammolar hal bo'lmaydi. Mana hozirgina Iskandar aka aytgandek, islohotlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha Karimov davrida ham aytilgandek, qadamma-qadam, lekin qaysi qadam qachon qo'yiladi, kim nima qilish kerak, bularni oldin muhokama qilib olish kerak. Ijroiya organi bu yerda bir narsani amalga oshirib berishi mumkin. Ya'ni O'zbekistonda erkinlik uchun zamin hozirlab berishi mumkin. O'zbekistonda jamoatchilik fikri bor. O'zbekistonda faol fuqarolar bor. O'zbekistonda fuqarolar o'z fikriga ega, bir-birini odamlar eshitishi kerak. Buning uchun hozir zamin yo'q, chunki O'zbekistonda jamiyat tuzum qo'rqinchga asoslangan azaldan. Endi odamlarni qo'rqitish, do'q qilish, so'kish bilan O'zbekiston adolatli jamiyat bo'lib qolmaydi. Buni ochiq tan olish kerak va fuqarolar bu haqda bir-birini eshitishi kerak. Nima kerak? Kuchli kadrlar kerak. Kuchli fuqaro jamiyati kerak, kuchli axborot vositalari kerak, kuchli iroda kerak, irodani shakllantirish uchun kuchli ta'lim tizimi kerak, ta'lim tizimini isloq qilish uchun ham xohish iroda kerak. Hamma narsa bir-biriga bog'liq va agar haqiqatdan prezident hozirgi gaplarini sidqi dildan aytayotgan bo'lsa, o'sha sud deylik, faqat sud haqida gapirdi, o'sha kuni xalqparvar bo'lish kerak bo'lsa, unda tuzum xalqparvar bo'lishi kerak, unda tuzumni boshqarayotgan odamlar xalqparvar bo'lishi kerak. Buni ta'minlash ko'p jihatdan prezidentning zimmasiga ham yuklangan degan bo'lar edi. Masalan, tub islohotlar haqida gapiramiz, real o'zgarishlar xohlaymiz deymiz, lekin hukumat buni qanchalik o'zi masalan xohlaydi? Tepadan, minbardan turib gapirish juda ham oson, lekin Mirziyoyev O'zbekiston siyosiy maydonidagi kecha kelib qolgan yangi odam emas. Prezident juda ham yaxshi biladi O'zbekistonda fundamental muammolar nima deganini, ekanini. Erkinlik yo'q O'zbekistonda. Endi erkinlikni hukumat mana sizga deb berib qo'ymaydi. Buni ham masalan erkinlikni ham o'rganish kerak. O'zbekiston birinchidan aytgan bo'lardimki, hech qachon adolatli jamiyat bo'lmagan. O'zbekistonda biror tuzum shu paytgacha adolatparvar tuzum bo'lmagan. Bu degani biz nol malakaga egamiz, tajribamiz yo'q. Na erkinlikka kelganda, na adolatli jamiyat qurishga kelganda. Mana shu jarayonni boshlash kerak va bu albatta juda ham oddiy qadamlardan boshlanadi.
Rahmat Nabahor. Nora opa, sud kimga bo'ysinadi? Bugungi real O'zbekiston vaziyatida sudni kaliti deymizmi? Kimda? Kimda?
Kalit cho'ntakka.
Demak, korrupsiya.
Hech kimga bo'ysanishmaydi bular. Bular faqatgina o'zini cho'ntagiga bo'ysinadi.
Ro'yxatni nima qilish kerak sudlarda rostdan bir mohiyatan bir o'zgarish qilish uchun? Prezident o'zi tanqid qilgandan keyin bir narsa o'zgarishiga ishonasizmi?
Masalan, prezident tanqid qilgandan keyin ozgina jonlanish bo'lyapti, ko'p emas faqat. Ozgina jonlanish bo'lyapti, ya'ni eski tortiyatga hamon bo'lyapti-da.
Jonlanish nimada ko'rinyapti?
Qabullar uyushtirilyapti, o'zicha choralar ko'rayotgan bo'lyapti-da. Lekin hammasi yuzaki, mohiyatan tub o'zgarishlar bo'lmayapti-da.
O'sha nima qilish kerak? Tub o'zgarish qilish uchun.
Ya'ni nima deyapti? Qandaydir prezidentga o'rganayman, deyapti ochiqdan-ochiqda. Men prezidentga ham yozdik bu haqda dedi. Ham prezidentga o'rganayman, men gapirganman, masalani bilan hal qilamiz deyapti-da. Ochiqdan-ochiq amaldorlar. Ochiq-ochiq sabotaj bankdan ko'p ketyaptida. Aynan sud tizimi bo'yicha yozgan bizlar shu narsani. Sud tizimi bo'yicha hech narsa biz xat chiqarganmiz. O'sha prezident aytdi oxirgi harakatlar strategiyasi to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. O'sha yerda yozib qo'yibdi, jamoatchilik nazorati deyapti. Fuqarolik jamiyati institutlari nazorat o'rnatsin joylarga chiqib, davlat organlari ustidan deyapti. Barcha davlat organlari, sud huquqini muhofaza qiluvchi organlar yo'q, ro'yxatini bajarishi hayolga kirayotgani yo'q.
Yo'q, qanday o'rnatiladi jamoatchilik nazorati? Masalan, sud faoliyati ustidan.
Jamoatchilik vakillarini sudda ishtirok etishini ta'minlashdi. Bu narsa 1961 yil qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protokol kodeksi jamoatchilik ishtirokchi jamoat himoyasi degan institutlar bor edi, o'sha hatto sayt soqqa davrida ham shu narsaga amal qilinardi. Men o'zim buni guvohaman. Jamoatchilik kelardi-da, sud ishtirok etardi. Qani sud qani xatm qilinsa qaror qabul qilsa, qani hukm qabul qilsa. Hozir bu jamoatchilik yaqinlashtirish niyati yo'q. Tergov organlari, ichki ishlar organlari, surishtiruv organlari, prokuratura organlari hech kim yaqinlashtirgisi yo'q. Xuddi bir ular sirni bilib olib kimgadir fosh qiladiganingizda aybi borda bekitishadi.
Endi Ruhiddin aka, sudyalar oliy kengashi tuzdik deyapti, bu mohiyatan go'yo qandaydir o'zgarish qiladigan bir institutda gapirdi-da prezident. U nimani o'zgartiradi?
Kechiroq o'sha sudyalar oliy kengashi raisi kim bo'ldi? Oliy sud raisi hozir Komilov bo'ldi. To'g'rimi? Rais kim bo'ldi sudyalar kengashini ishlab? Ular kecha mashi 27 yil mobaynida qonunni buzgan shaxslar emasmi hammasi? Shu narsani shu holatga olib kelganlar emasmi? Usmonov ta'limdan kelgan Komilov ta'lim. Shu holatga olib kelganlar emasmi sizlar hammasi? Qarayting, o'zbekiston sud sistemasi shu holatga olib kelganlar-ku, tubi shu hal qilishi kadrlar bilan yashash kerak.
Bugungi qurultoyimizda yillardan beri mana shu sud ostonasiga qatnab adolat topolmay kelayotgan andijonlik tadbirkor Mahmudjon aka, Barat Xo'jayev ham qatnashyaptilar. Mahmudjon aka, sud tizimini bugungi vaziyatini bir qisqagina tasvirlab beringda.
Sudni hozir reforma qilishga harakat bo'lyapti, lekin bu reformani qilishda eski kadrlarda korrupsion temalariga mansub bo'lgan kadrlarni o'tirgani juda noto'g'ri ish bo'lyapti. Albatta kimnidir buyurtmasiga asosan ish qilayotgan bu tizim. Islom Karimov davrida ularda prezident devoniga tovbe qo'ygan bo'lsa ularni kadrlarni o'sha qo'yib o'sha tartibda qilib shunaqa qilamiz. Hozir endi shunga o'xshash yana bitta mexanizm, yangi mexanizm strukturada bo'ldi. Ya'ni sudyalarni xalq saylash kerak. Hozir tayinlanyapti. Kimgadir yo'qotgan sudyani kimdir tayinlayapti. Bu albatta bu noxolis bo'ladi.
Sudlarni kim nazorat qiladi? Kim hukmiga o'ynab hukm chiqaradi?
Hozir sudyalar qo'rqadigan odam bu Inoyatov. Sudlar qo'rqadigan odam bu Inoyatov qoldi. Kim Parpiyevdan qo'rqadi bular? Chunki Inoyatov qudasi. Boshqa hech kimdan qo'rqmaydi. Bular o'shalarni nog'orasiga o'ynaydi. Hayam o'ynayapti, qo'rqqanidan o'ynaydi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlikda Qurultoy dasturi. Bugungi qurultoyimiz O'zbekiston sudlarini adolatli, xalqparvar qilish uchun, mustaqil qilish uchun nimalar qilmoq lozim degan savol muhokamasiga bag'ishlandi. Iskandar aka, mana qarang, jamoatchilik nazorati bo'lish kerak, deyapsiz sudlar ustidan ham xususan. Mana shu mexanizm qanaqa bo'lish kerak? Saylov tizimi kiritilsa, sudyalarni ham agar xalq saylaydigan bo'lsa, nimadir o'zgarishiga ishonasizmi?
Oddiy primer, mahalla komissiyasini hozir hokimiyat mahallani boshiga qo'yadi. O'shani qo'ygandan keyin kimga xizmat qiladi mahalla komissiyasini boshlig'i? Hokimiyatga xizmat qiladi. Xuddi shunga o'xshab, agarda bularni yana prezident o'rniga qo'yib boshqa qiladigan bo'lsa, o'sha narsa. Mana ko'p, juda ko'p adolat to'g'risida odamlar gapiradi. Adolat deganda nimaligini tushunish qiyin. Hamma har xil tushunadi adolat degan so'zni. Menga nima kerak? Qonun ustun bo'lishi kerak. Qonun shunda tuzilish kerak, insonning huquqini hurmat qilish kerak. Mana ikkalovi birga bo'lganda ana unda boshqa gap.
Nabahor, prezident Mirziyoyev kelgandan beri sud tarkibi tuzilishida ancha o'zgarishlar qilindi. Oliy xo'jalik sudi birlashtirildi Oliy sud bilan. Uni vakolatlari kengaydi. Sudyalar Oliy kengashi ta'sis qilindi. Unga bir qator vakolatlar berildi. Lekin hammasi yana o'sha prezident farmoni, prezident qarori, prezident aytgani bilan bo'lyapti-da. Prezident hokimiyatidan sud hokimiyatini bir kindigi uzilgani ko'rinmayapti. Bu nima qilish kerakki, prezident ta'sischi bo'lishi mumkin, tavsiyachi bo'lishi mumkin, lekin sud undan mustaqil.
Nazorat tizimlari haqida ozgina gapirildi. Yuqorida mana shu tizimni mustahkamlash kerak. Ya'ni
bormi bizda o'zi shuni? Hech bo'lmasa o'sha eng bir nima deydi, elementar bir ko'rinishlari bormi o'sha nazorat tizimini O'zbekistonda?
O'zbekistonda afsuski asosiy nazorat tizimi bu hukumatning o'zi tepada kim o'tirgan bo'lsa va hokimiyat kimning qo'lida bo'lsa o'sha odamda. Ya'ni yakka hokimlikka asoslangan tuzumlarga xos bir tabiiy manzara hozir O'zbekistonda. Siz qonunni, tartibni qanchalik o'zgartirmang, uning amaliyoti, uning tatbiq etilishi, unga nisbatan yondashuv, munosabat o'zgarmasa hech qanday o'zgarish bo'lmasligiga qayta-qayta guvoh bo'lamiz O'zbekistonda. Masalan, kuchli fuqaro jamiyati kerak, kuchli axborot vositalari kerak, kuchli kadrlar kerak deb tepada aytib o'tildi. Buni qanchalik, bunga qancha urg'u bersak shuncha kam. Tuzumning o'ziga nisbatan ishonchi oshishi kerak. O'zbekistonda tuzumda ishonchi yo'q. Tuzum poraxo'rlikka asoslangan. Buni biz yana qayta-qayta ming marta aytsak ham noto'g'ri bo'lmaydi. Masalan, tashqi dunyodan namuna olishga qo'rqib qolgan O'zbekistonda tuzum. O'rganishni xohlaydi, lekin u ochilishi kerak. Yopilganiga masalan ancha bo'ldi. O'zbekistonda professional advokatlar uyushmasi yo'q. O'zbekistonda huquqshunoslik degan bir mutaxassislikning o'zi haqida ko'pchilik gapirishni xohlamaydi. O'zbekistonda bugun advokat kim? O'zbekistonda bugun yurist kim? O'zbekistonda bugun kim adolat uchun gapiradi degan savollarga javob berish javob olishga juda ham qiynalamiz. Bir paytlar Amerika advokatlar uyushmasi ishlar edi, turli viloyatlarda professional advokatlar assotsiatsiyalari ochilgan edi.
Keyinchalik Amerika paydo bo'lgan edi.
Albatta, mana bugun hozir agar advokatlar kollegiyasi haqida gapiradigan bo'lsak, ko'pchilik faqat pulga litsenziyasini olgan yoki o'sha deylik, o'sha advokatlar o'ziga xos bir elitaga ega bo'lgan, o'sha Karimovning panohida tuzilgan mana shunday bir elita bor. Kim unga a'zo, kim unga a'zo emas. Agar esingizda bo'lsa, bir 10 yillarcha oldin prezident Karimov chiqib, bu borada islohotlar qilamiz, yangilanadi degan, o'shanda o'sha paytdagi advokatlar uyushmasi tarqatib yuborgan, yangi kollegiya tuzilgan. Bugun bu kollegiya qayerda hozir? Nima uchun mana ozodlikdek deylik ichki masalalarni keng muhokama qiladigan platformalarda bugun O'zbekistondan turib advokatlik qilayotgan, yuristlik qilayotgan biror bir odamni ko'rmaymiz. Ular hatto ijtimoiy tarmoqlarga ham chiqmaydi. Men o'zi masalan O'zbekistonda yuristlar bor, albatta hali ham qolgan professional yuristlar bor deylik, turli sektorlarda ishlaydigan advokatlar bor. Ular bilan gaplashadigan bo'lsangiz, hech kim sohani muhokama qilgisi kelmaydi, chunki soha o'zi hozir qanday ahvolda ekan haqida ko'pchilik keng bir tasavvurga ega emas. Yana o'sha muammoga borib taqaladi hamma narsa. Qo'rqinch. Kim kimdan qo'rqadi? Masalan, huquqshunoslarni, yuristlarni quvvatlovchi, ularning malakasini oshiruvchi, ularga yordam beradigan organlar kerak. Mayli universitetlar hali umuman boshqa masala, chunki maktabdan tortib oliy ta'limgacha albatta bu sohada katta o'zgarishlar qilish kerak, lekin O'zbekistonda kadrlarni kim yetishtiryapti? O'zbekistonda kadrlarni kim rag'batlantiryapti? Menimcha bu juda ham murakkab va nozik masala.
Endi kadrlar masalasiga kelyapmiz. Prezident hamma sohani tanqid qilyapti, hamma joyni o'zgartirmoqchi bo'lyapti, lekin bitta gapni umuman og'ziga olmayapti. Illustratsiya degan so'z. Siz aytgandek, boshqaruvi yo iqtisodni yo sud tizimini yo prokuraturani shu ahvolga olib kelgan odamlardan tozalash haqida bir og'iz gap bo'lmayapti-da.
Tozalamasa yetmaydi. Qarang, xafar qiling. Axaqni oldi, dukkasini qo'yib qo'ydi. Qo'yaxni oldi, jannni qo'yib qo'ydi. Buni o'zgartiribmi? Buni kim qilyapti? Noto'g'ri kadrlar kirsatib ketyapti bizda.
Boshqa kadrlarni qayerdan olsin bo'lmasam, xo'p, qarang, o'sha bormi shunaqa?
Bersin menga, men misol uchun huquq muhofaza organlarini men nazorat qilib turamanmi? Bersin menga. Tarixni men aytadi, aqlim men aytadi. Maslahatchilik bersin men qilishini. Nega qilib berishmoqda? Men aqli farosatim yetmaydimi? Boshqa shunaqa bo'lmagan odamlar yo'qmi? Bu sohada. Bor-ku, bor-ku. Shuncha aytaman, ko'pchilik o'zidan 9 odam keladi menga, nega siz prezidentlar bilan ishlab olsangiz, shunga munosibsiz deysiz menga, deb o'zim maqtashyapman yo'q. Lekin men o'zim bozorga chiqib sonmayman-ku. Men sotaveryardi. Kadrlar ko'p keda. Vijdonli bo'lmagan kadrlarimiz ko'p. Ular o'zini bozorga solmaydi, to'g'ri. Mana o'zim bozorga solaman endi. Xuddi menga o'xshaganlar ko'p keda. Xudoga shukr, 30 million o'zbek xalqiga hamma qaram qurmas bular. Xudoga shukr, o'shlar baxtiga o'sha salohiyatli O'zbekiston O'zbekiston bo'lib turibdi. Esingizda bo'lsa, Gorbachev davrida bir gap bor edi, perestroyka qayta qurishda. Kadrlarga tushib o'tirdi. Faqat hammadan xalqlar dedi, bir dedi shu paytda. Yaxshi shior edi, lekin aynan Gorbachev o'sha shiorni ro'y qilmagani uchun qayta qurish ham amalga oshgani yo'q. Xabar bor, misol uchun sizga. Tarixiy xatolarni takrorlashimiz kerak emas-da.
kadrlar masalasiga kelsak, kim aytadi kadrlar o'zi yo'q deb?
Bilmaymiz-ku qani? Qayerda ular?
Yo, bu boshqa gap. Hattam bilasiz, agarda erkin gazetalar bo'lmasa, mana siz bilan bizani gapni televideniyada beradimi? Yo'q. Kim bizani borligimizni biladi. Karimov paytida juda ko'p inson huquqlarini himoya qiladigan tashkilotlar paydo bo'lgan. Shu tashkilotlarga nihoyat darajada katta yordamni xalqaro fondlar bergan. Ana o'sha oddiy jamiyat boshqalarining saviyasi o'sgan.
Keyin hammasini haydab chiqardik.
Hammasini quvlab haydab chiqardik. Human Rights Watch, Freedom House, Amnesty International shular kelishi kerak. Shularni qoshida bizani o'sha xoliskorlar yaxshi kadr bo'lib yetishadi. Bo'lmasa yo'q, bo'lmaydi. Jamiyatga ko'p narsani topshirish kerak. Ko'rinadigan nimadan ko'rinadi? Agarda hokimiyat etsaki, yo'q, bu vazifani menga baraka topkurli mahallaga yuklaymiz. Jamiyatga yuklaymiz desa, men aytamanki, haqiqatdan reformalar paydo bo'lar ekan deb unda ishonaman.
Lemnovga qarangda, kerak bo'lmagan institutlar, tashkilotlar yaratishi kerak yo'q-ku, bu sog'lom fikr emas mana, katta chiqdi. Bor institutlardan, bor tashkilotlardan unumli foydalanish kerak. Korrupsiyaga qarshi kurash qo'mitasi bor. Unga kichroq bosh prokuror qo'ydi. Men yo'q-ki, oliy prokurorni qo'yib bo'lmaydi, aynan sohada aynan shu huquq muhofaza qilish organlari juda ko'p korrupsiya mavjud-ku. To'g'rimi? Prezident o'zi haqiqatni aytdi-ku, poraxo'rsanlar, to'g'rimi? Nechun marta?
To'g'ri.
Unga boshqa odamlarni qo'yish kerak, boshqa odamlarni. Agar nahotki o'zini qo'lini o'zi kessa. Keyin parlament nima nazorat qilmoqda bular? Hech kim qo'rqadi parlament nazorat qilishga. Deputatlar xol-xol o'ynashmaydi. Lekin uchun o'ynashmaydi deputatlar faqat. Prezident assambleya ko'chaga chiqadi, ketib rayonga aylanib keladi. Prezident o'sh qilganda prezident faqat chiqib boradi. Nega endi faqat prezident ularga buyruq berish kerak? Prezident tashabbusi nima bo'lishi kerak?
O'zichi ruhidan aka, o'sha davlat boshqaruvidagi alohida bir-biridan mustaqil bo'lish kerak bo'lgan tizimlarda o'zi chegara qolmadi.
Allaqachon ishdan chiqib qoldi-da. Shuning uchun qani o'zi o'ylab ko'r endi. Ularda mustaqil tashabbus bo'lmasa ekan, har qanday islohotlar barbod bo'laveradi-ku. Kechirasiz, qaysi bir amalda tashabbus man chiqdi uni bu qishda qani ayting? Men islomayman.
Yo'q, yana kelib gap aylanib kelib yana o'sha matbuot erkinligiga taqalaveradi shekillida.
Albatta, yana hammasi kelib ilgari ham aytganman. Hammasi kelib matbuot erkinligiga muxolifatga taqaladi. Jamiyatda qon tomiri bo'lmish qonunlari ishlatuvchi mexanizm yaratmasak hamda deb foyda. U nima? O'zi muxolifat albatta. Muxolifat. Shuning uchun Qur'oni Karim islom dinining muqaddas kitobi, to'g'rimi? Har qanday mamlakatning muqaddas kitobi, uni konstitutsiyasi, uni qonunlari. Kechirasiz-ku, shakkoqlik emas. Haqiqat super shakkoqlik bo'yotibdir-da-ku. Hali u qonun bo'ladi, konstitutsiya bo'ladi, hech kim hech kimmish yo'q.
Xo'p, endi Ruhiddin aka, sizni avvalgidan yana o'sha savolga qaytarsam, nimadan boshlash kerakki bu qadamni shu sudda rostdan ozgina mustaqillik, ozgina o'zgarish bo'lsa? O'sha kim ochdi uyidan haqiqiy adolat qo'rg'oniga prezident aytmoqchi aylanish uchun nima qilish kerak? Kadrlardan boshlash kerak demoqchimisiz? Siyosiy islohotlardan nimadan boshlash, qayerdan boshlash kerak bu chiganlar?
Modaniki muxolifat hali beri katta saqlash bo'lib chiqmas ekan, muxolifat kelmas ekan, hali beri alvalom bor, muxolifat kelishi kerak. Man birinchi taklifim ilgari ham ming marta aytganman, bu haqiqa undan keyin ming marta aytaman. Modomiki muxolifat hayot sahnasiga, jannat sahnasiga kelmas ekan, vijdonli vijdonli kadrlar top qo'yish kerak albatta. Boshqa ilojimiz yo'q yanada. Ming marta islohot qilamizmi, million marta islohot qilamizmi, islohot uchun kurashadigan insonlar haqqam bo'lishi kerakda. Tilda boshqa, dilda boshqa, amalda boshqada ko'pida. Prezident shuni qidirib qilagan, nahotki prezidentni ham tanomaysanmi deb gapirsagan betingi tez rayib qarab turadida. Qo'lingdan kelganini qil. Qani muammoyni kalitda mani qo'limda deb turadi betingida. Man hozir oldimda bir o'tiribdi gap ochig'ida, oldimda bir o'tiribdi, nimasi yo'nalish bo'lish qamalgan bolasi 100 marta iltimosnoma yozgan, afnoma yozgan, 5 yil ham maqtani chiqarmaydi. Keyin ketdida yana yozadigan bo'lsang, yana keladigan bo'lsa debdi, aqloma insoniyatdan. Yo'q, bala ikki yuz marta kerak desa beraman. Ona hozir oldimda o'tirdi. Prezident aytdi-ku, aqlinglar, kechiringlar, uni so'ragan bo'lsa, yo'q, chiqarishmasa bolani. Mana bir oddiy misol. Gapirganman uni ijro etuvchi odamlar, ijro etuvchi mexanizm tatbiq etilmasa ekan, hammasi gapligi chiqib qolaveradi. Bir joyda toptanib turaveramiz, tepsinib, yetsinib turaveramiz.
Navbahor,
hukumat kim? Hukumat bugun O'zbekiston jamiyatida yurgan odamlar. O'zbekiston jamiyatida bugun boya aytganimizdek qanchalik xalqparvar, davlat uchun, xalq uchun ishlashga tayyor kadrlar qanchalik ko'p. Tuzumda o'tirganlar, azaldan o'tirganlar, ulardan birma-bir qutulish mumkin emas. Ya'ni o'sha tuzumni tozalash uchun oddiy qadamlar qo'yish ham shu qadar qiyin ekanini ko'rib turibmiz. Deylik, davlat boshqaruvida o'tirgan odamlar liderlar, to'g'rimi? Liderlar nima qilib berishi mumkin? O'zgarishlar uchun boya aytganimdek zamin yaratib, yo'l ochib berishi mumkin. Masalan, agar deylik, prezident Mirziyoyev haqiqatdan tuzum xalqparvar bo'lishi kerak, sud tizimi, masalan, adliya tizimi mustaqil bo'lishi kerak yoki boshqa sohalarda ham islohotlar qilishimiz kerak deb sidqidildan aytayotgan bo'lsa, o'rnak bo'lishi kerak. Misol tariqasida o'sha atrofidagi odamlar, balki o'zining o'ziga eng yaqin odamlarni adolat oldida javob berishi uchun yo'l ochib berishi kerak. O'zbekistonda hozir hammamiz aytamiz, O'zbekistonda shuncha jinoyatchilar boshqaradigan tuzum, vazirliklarga tayinlanayotgan odamlarning ichida niyati qora, xalqni o'marib yurgan odamlar ko'p deymiz. Qani ochiq muhokama qilinsin. Bu ishlar mana o'sha kuni ham prezident Andijon viloyatida sudyalar jinoyatga tortilgani haqida, qo'l urgani haqida gapirdi. Nima uchun axborot vositalari bularni ochiq yoritmasligi kerak? Nimaga yoritilmayapti bu masalalar? Nima uchun, masalan, o'sha prezidentning aytgan gaplari, deylik, yoki keltirgan misollarini keng muhokama qilish uchun yo'l ochib berilmayapti? Albatta, prezident hamma narsani sizga mana deb qo'lingizga berib qo'yishi mumkin emas deb ham aytishlari mumkin. Gap prezidentda emas, odamlarning o'zi harakat qilishi kerak deb. Lekin harakat qilayotgan odamlar erkin harakat qilayotganini ko'rsatuvchi misol kerak. Shundagina xalqning va tuzumning shu bilan birga o'ziga nisbatan ishonchi oshadi. Ishonch yo'q hozir, hech kim bir-biriga ishonmaydi. Agar deylik, jurnalistlarga mana siz erkinsiz, borib bemalol sud tizimini yoki har qanday sohani yorchingiz mumkin desa, qancha jurnalist hozir O'zbekistonda qo'liga mikrofon olib yoki video kamera olib borishi mumkin?
Agar
kamdan-kam.
Lekin ertaga shunaqa qilgan odamlarga hech qanaqa yomon, negativ oqibat bo'lmasa, bugun bitta bo'lgani ertaga 10 taga aylanadi.
Yani albatta, o'sha fuqaroni ilhomlantiradigan, unga kuch beradigan, unga ishonch beradigan harakatlar qilish kerak. Bir narsa aniq, O'zbekistonda bir sohani isloh qilish uchun, bir sohani yangilash uchun barcha sohalarni yangilash kerak, chunki hamma narsa bir-biriga bog'liq. Sud tizimining mustaqil bo'lishini xohlaysizmi? Demak, axborot vositalari mustaqil bo'lishi kerak. Axborot vositalari mustaqil bo'lishi kerakmi? Demak, nohukumat tizimni rivojlantirish kerak. Nohukumat tizim hozir bizda hukumatning sun'iy ravishda yaratgan tizimi. Nohukumat tashkilotlar hukumat buyurtmasi bilan hukumatning bosimi ostida vujudga kelgan tashkilotlar. Afsuski, aytmoqchimanki, faqatgina sud mustaqil bo'lsin deb siz yetakchilik qila olmaysiz. Buni amalda ko'rsatish kerak. Endi sud ishiga yoki adliya tizimining ishiga prezident qanchalik aralasha oladi, aralasha olmaydi degan bir bahs-u munozaralarni kuzatyapmiz ijtimoiy tarmoqlarda. Bu menimcha juda ham ijobiy hol. O'zbekistonliklar bu haqda yozayotgani, fikr bildirayotgani, lekin prezidentning bu borada o'z fikrini bildirishga, O'zbekistondagi muammolarni sanab o'tishga albatta haqqi bor, lekin bular quruq gap bo'lib qolmasligi kerak. Hozir Mirziyoyev har bir chiqishi bilan odamlarga katta umidlar beryapti va buni amalda qadama-qadam ozgina-ozgina bo'lsa ham isbotlashi kerak. Buning uchun o'zining atrofidagi odamlarni ham o'zining aytayotgan gaplariga ishontira olishi, ularni yetaklashi kerak. Albatta, jamiyatda o'zgarishlar yoppasiga bo'lmaydi hech qachon. Kichik-kichik doiralarda yuz beradi va mana shu misollar odamlarga ilhom berish kerak, g'ayrat berish kerak. Hozircha ko'rmayapmiz, lekin to'g'risini aytadigan bo'lsak, O'zbekistonda turli jabhalarda yangi-yangi odamlar boshqaruvga kelayotgani haqida ma'lumotlar bor. Endi bu yangi-yangi odamlar qanchalik yangi va qanchalik yangiliklar qila oladi, buni albatta vaqt ko'rsatadi. Lekin umidsizlanishga menimcha hech qanday hojat yo'q, chunki umidsizlanishning o'zi mumkin emas.
Nobahor juda chiroyli to'g'ri gapirdilar. xalq davlatga ishonib, davlat tepadagilari xalqqa tayanishi kerak. Agarda o'sha qo'rqmasdan erkin so'z paydo bo'lgandan keyin haqiqatdan o'zgarishli bo'lish mumkin.
Rahmat Iskandar aka, rahmat Navbahor, sog' bo'linglar.
Ozodlikda qurultoy eshitirishning takroriy sonini tingladingiz. Eshitirishni to'liq Ozodlik org saytida tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.